text je napísaný v žalme číslo 1, verše 1 až 6. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. My teraz verím, že Duch Boží nám dá otvorené srdce a mysel, aby slová, ktoré zaznejú skrze jeho služobníka, sa nás dotkli a mohli sme ešte mnohokrát z nich čerpať na povzbudenie i poučenie pre nás i našich blížnych. Nech ťa Pán Boh vedie. Nech sa páči.
Zdravím vás, milovaní, a prajem trochu čerstvého vánku do tohto veľmi horúceho leta. Pre moje šťastie som nedávno zachytil, že sa už blíži koniec leta, a teda aj tieto horúce dni. Teda po týchto dňoch nasledujú iné, jesenné, po nich zimné a tak ďalej. Už to poznáme. To isté rok čo rok. Ten istý cyklus, ktorý sa neustále opakuje. Ja viem, že to znie podobne ako moja posledná kázeň. Pokolenie odchádza, pokolenie prichádza, zem však stále zostáva rovnaká. Slnko vychádza, slnko zapadá, nahli sa na svoje miesto, tam, kde sa vyjde. Vietor veje na juh, obracia sa na sever, stále krúži a krúži vo svojich okruhoch, sa vietor vracia. Všetky potoky tečú do more, ale more sa nenaplní. Na miesto, kam potoky tečú, tam sa vracajú, aby tiekli znova. Všetko sa točí dokola v cykloch a nie je nič nového pod slnkom. Už nás to ani neudivuje, veď všetko sa tak trochu opakuje, nie? Všetko sa točí, nielen počasie, ale tiež aj naše životy. Či sa je na zbor, prácu alebo rodinu. Všetky veci sú raz dole a raz hore. Ako na husenkovej dráhe. Dokonca aj naša duchovnosť. Martin Luther, keď popisoval svoju vlastnú duchovnosť, tak ju popisoval ako opilca, ktorý je buď na jednej strane alebo na druhej. No a keď sa vlastne pozrieme do všetkých tých rokov na ten život, ktorý sme, na všetko to snaženie, ktoré sme, o ktoré sme sa niečo snažili, tak nám to môže pripadať smiešné, apatické, možno až zbytočné. Ako keby to bol kolotoč, ktorý nikdy nikam nevedie. Možno sme mali niekedy pocit, že z toho kruhu cesta vedie, ale tá nádej sa počasie stala súčasťou toho kruhu. A teda samotná nádej je vlastne ako keby klamstvom, ktoré nás rozpráva, že je cesta von, ale my ju nevidíme. Raz za čas možno uveríme, že by to mohlo byť inak. Ale akoby realita našich životov v kruhu nás znova dostane na začiatok. Naše snahy nás dovedú na vrchol sinusoidy, ale ako zákon káže, tak z vrcholu vedie iba jedna cesta. Toto je paradigma našich životov. A je vôbec možné z neho výjsť? Alebo chceli by sme vôbec z toho výjsť? Západná spoločnosť sa vyrovnáva s týmito cyklami tak, že žije konzumne. Zajedáme svoju strápenosť. Ale tá nezmizne, iba sa na chvíľku tak trochu stratí. Áno? Dá nám chvíľu pocit, že niečo robíme. Alebo že robíme niečo inak. Ale táto lož sa za chvíľu vytratí. Väčšinou hneď potom, keď dosiahneme danú vec, po ktorej sme túžili. Preto po chvíli zistíme, že potrebujeme novú vec. A to je jedno, či sa týka duchovnosti, alebo bežných vecí, ktoré si môžeme kúpiť. Preto sa snažíme zvýšiť aj náš životný komfort, s nádejou, že náš život bude lepší. Iní sa hrnú do rôznych zážitkov, ktoré sa ešte nestihli opozerať. Ako keby sú stále nové. Za chvíľu ale začne aj to nudiť a preto potrebujeme niečo znovu nové. Preto tak radi chodíme na dovolenky. Je to taký únik z tohto kolotoča. Niektorí stredajú partnerov alebo užívajú drogy. Nás, našťastie, obchádzajú tieto veci, ale ako úniky používame nákupy oblečenia, filmy, seriály, knihy, prácu, niekedy aj kázne, alebo možno ďalšiu métu ďalšej duchovnosti. A vlastne, čo by sme iné robili, že? Nevieme čo, aj nakoniec, keby sme vedeli, tak čo by nás to stálo? Nie sú to práve naše snahy, ktoré nás zatvárajú do týchto bezcielnych kolotočov? Ako vlastne máme žiť šťastný život? Dnes teda spolu otvárame knihu Žalmov, a to, že ju vlastne otvárame, je doslovné, pretože keď knihu otvárate, tak by ste ju mali otvoriť na začiatku. A teda znovu prečítam prvý Žalm. Šťastný ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho liste nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. Prvý žalm je náhodou umiestnený na začiatok žaltára, lebo slúži ako brána do celej knihy. Ďaka svojmu umiestneniu tiež patrí k najčítanejším žalmom. Všetci sme teda s veľkou pravdepodobnosťou už tento žalm niekoľkokrát čítali. Ale skôr tento žalm tak akoby rýchlo prečítame, než by sme sa nad ním zastavili a zamysleli, čo nám chce povedať. Možno môže za to jeho dĺžka, ktorá vlastne nie je moc dlhá, takže vlastne u ňoho ani dlho nevydržíme. Keď sa pozrieme na tento žalm, tak je tam taká jasná dialektika. Áno? Stoja proti sebe dva tábory, áno? Dve skutočnosti, dve cesty. Tá prvá skupina je reprezentovaná blahoslavenými alebo šťastnými, kým druhá skupina je charakterizovaná ako bezbožníci. Blahoslavený je preklad z hebrejského slova ašre, čo doslova znamená požehnaný alebo šťastný. Ale preklad šťastný nás niekedy zavádza, pretože keď si spomenieme na Ježiša, keď rozpráva o blahoslavenom, tak ho vykresľuje ako toho, kto trpí, či už hovorí o tom, že je prenasledovaný, plačúci alebo chudobný. A tak to skôr znamená, že šťastný alebo blahoslavený je z pohľadu skôr z autora, než by vlastne on musel mať nejaký momentálny pocit šťastia. A teda šťastie ako keby tkvelo v niečom inom. Povedať o niekom, že je blahoslavený, je ale tiež vyhlásenie, alebo teda povedanie o niekom takú gratuláciu. Áno? Je to prehlásenie niekoho za šťastného. Tento žalm vlastne rozpráva o tom, ako byť šťastný v živote. A práve preto žalm upriami náš zrak na tohto muža, na jeho život. Preto ho vlastne nazýva, že je šťastným človekom. Pretože potom vlastne túžime. Snažíme sa naplniť naše životy. No, postava v opozícii, na druhej strane barikády, je bezbožník. Stručne toto označenie hovorí, že daný človek žije, ako keby Boha nebolo. To nemusí znamenať, že ten človek je ateista, ale že žije tak, ako keby Boh neexistoval. Náš text ale dáva dôraz na blahoslaveného a aj postava bezbožného slúži iba na dokreslenie toho, kto v skutočnosti ten šťastný človek je. A teda v prvých veršoch sa skôr hovorí o tom, čo blahoslavený, skôr čo nerobí, čo robí a kto vlastne je. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov. Činnosť tejto osoby, alebo nečinnosť, je vyjadrená tromi slovesami. Nechodí, nestojí a nesedí. Aktivity, ktoré autor popisuje, nie sú vyslovene negatívne, alebo morálne závadné. A teda nie je tu povedané, čo konkrétne blahoslavený nerobí a čo bezbožníci robia. Jedná sa o obyčajné aktivity, ktoré popisujú skôr život sám, než aktivity. A teda text ako taký je skôr poetický. A teda jeden z najtypickejších rysov hebrejskej literatúry, alebo teda hebrejskej poézie, je paralelizmus. A paralelizmus znamená, že máte jednu a tú istú myšlienku a tu zopakujete viackrát len inými slovami. To sa deje pri týchto slovesách, ktoré ukazujú na tú istú vec, a to je život sám, alebo postoj k životu. No a kým slove sa poukazovali na ten život, tak postavy v texte zafarbujú ten život, áno? Alebo postoj k životu. Tým myslíme bezbožníkov, posmievačov a hriešnikov. A teda bezbožníci, posmievači a hriešnici rozprávajú zasa to isté, len inými slovami. Autor tu teda v skutočnosti hovorí o tom, že bezbožníci, hriešnici a posmievači nie sú v skutočnosti šťastní. Že ak chceme byť šťastní alebo prežiť život šťastne, tak to rozhodne nesmieme robiť týmto spôsobom. Autor to hovorí preto, pretože vie, že máme tendenciu považovať týchto ľudí za šťastných. Že vlastne máme tendenciu považovať ľudí, ktorí žijú ako keby Boha nebolo, za šťastných ľudí. Možno je to tým, že máme pocit, že títo ľudia nemusia na nič a na nikoho hľadieť. Jednoducho to, čo ich zaujíma, je ich vlastný zisk. To, čo oni chcú. Ako keby sa nemuseli obmedzovať. Takže tu máme tri skupiny ľudí, do ktorých náš šťastný človek nepatrí. Nie je medzi nimi prítomný. Ich spoločnosť nevyhľadáva. A preto by sme očakávali, že šťastný človek chodí podľa rady bezbožných, nasleduje životy svetcov, ľudí, ktorí urobili niečo dobre, alebo vyhľadáva spoločnosť v miestnom chrábe alebo zbore. Že sa stretáva len s pravovernými. Že nerobí nikdy nič zlé a nesprávne. Text ale nič také nehovorí. Ale on má záľbu v zákone Hospodina. O jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Toho, podľa čoho šťastný človek sedí a vysedáva, je Boží zákon. Píše sa tu, že má v neho potešenie, že nad ním rozjíma dňom i nocou. A to je taký trošku zvláštny obraz. Šťastný človek je tu vykreslený vlastne ako intelektuál, ktorý veľmi rád číta knihy, alebo jednu knihu stále do kolečka. Je pravda, že žalm prvý je múdroslovný, a teda by sme mohli povedať, že vlastne text by mohol ísť touto cestou. Ale výraz potešenie môže byť trošku silné. S.E.S. Lewis vo svojej knihe Úvahy nad žalmami spomína svoju zmetenosť pri tomto žalme. Píše, že by chápal človeka, ktorý má potešenie z Božej milosti alebo prítomnosti, no v zákone nemáme radosť, ale skôr akúsi bázeň alebo rešpekt. Pôvodný text dokonca použije slovo, ktoré by sa dalo použiť ako premýšľať alebo meditovať. Úplne doslovno, keby ste to chceli preložiť, tak ho preložíte ako mumlať, čo nám už na intelektuálne moc nesedí. Takže otázka, kto je ten šťastný človek? Lebo možno lepšia otázka je, čo si to vlastne ten šťastný človek mumlá? Keď sa niekde v texte povie slovo zákon, tak nám veľmi rýchlo nabehne 10 Božích prikázaní. Čiže sada pravidiel, ktoré by sme ako kresťania mali dodržiavať. Táto predstava nie je úplne zlá, ale vlastne ani dobrá. Slovo, ktoré sa nám tu na zákon používa, je slovo Tóra. A toto slovo má v sebe veľa významov. Určite áno, aj význam zákon. Všeobecne, ale naše chápanie zákona je trochu iné, ako ho chápali oni. Keď sa v našej kultúre povie slovo zákon, tak si predstavíme listinu, kde sa recitujú povinnosti a práva jednotlivého človeka. Ale v dávnych dobách to bolo trochu inde. Židia toto slovo používajú hlavne na označenie ich 5 hlavných spisov, čiže 5 kníh Mojžišových. Problém je ale v tom, že väčšina textu týchto kníh nemá formu reguly zákona, ale má formu príbehu. Dokonca prvá kniha neobsahuje žiadnu formu nariadení, príkazov alebo niečoho, čo by sme my vo svojej kultúre považovali za zákon. A keďže obsahom týchto kníh je v prvom rade príbeh, tak to, čo myslí žalmista, je v prvom rade príbeh. Je to preto, pretože príbeh je niečo, čo ničí naše cykly. Cykly spôsobujú, že v našich životoch už nám vlastne ako keby nič na ničom nezáleží. Pretože danú vec, na ktorej by nám mohlo záležať, aj tak časom nahradí iná vec, podobná tej predošlej. Znovu a znovu do kolečka, až kým nás znova niekto nenahradí. Príbeh ale vstupuje do života a hovorí o jedinočnosti a dôležitosti danej veci, myšlienky, chvíle, udalosti. O dôležitosti našich životov. O čo sa snažíme a čo je vlastne pre nás dôležité. Odkiaľ pochádzame, kto sme a kam vlastne smerujeme. Príbehov je ale veľa, áno. A kto vie, aký si máme vybrať, že? Čo je a čo nie je dôležité. A hlavne, kto sme. Šťastný človek si ale vyberá jeden konkrétny príbeh. A nie hociaký. Príbeh, ktorý autor Žalmu spomína, je príbeh, ktorý popisuje 5 kníh Mojžišových. To, čo hovorí Žalm, je ten, že tento príbeh sa stáva súčasťou života blahoslaveného. A to teda aj v tom, čo daný jedinec robí alebo nerobí. Preto je to príbeh, ktorý hovorí, že sa má vštepovať do nových členov komunity. Dokonca je k ním povedané, že to oni sú účastníci toho diania a nie len ich predkovia, ktorí to naozaj zažili. Že síce historicky môžeme povedať, že tam boli naši predkovia, ale v zmysle príbehu sme tam boli všetci, ktorí na to spomíname. A preto, ak text povie, že šťastný je ten, kto má záľubu v tomto zákone a o ňom premýšľa dňom i nocou, tak tým vlastne hovorí, že je súčasťou tohto príbehu. A nie, že dodržuje všetky nariadenia. Preto ho zákon nezaťažuje, ani ho neobmedzuje, ale v skutočnosti má v ňom záľubu. Pretože on nehovorí, aké sú na neho kladené požiadavky. V skutočnosti hovorí, kto je to v skutočnosti šťastný človek. Kto to naozaj je. Odkiaľ pochádza, čo robí a kam ide. Teda výsledkom je určitá perspektíva na túto osobu. A práve preto je nám použitý tento obraz. Buď ako strom, zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho liste nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Autor tu pripodobňuje šťastného ku stromu, ktorý rodí svoje ovocie a jeho liste pretrváva a všetko, čo robí, sa mu darí. Je tu myslený ovocný plodný strom, ktorý má stále zelené listie a svieže a pravidelne prináša svoje ovocie. Pod takýmto stromom si vtedajší obyvateľ Blízkeho východu predstavil palmu alebo olivu. V Egypte alebo Babylóni bývali takéto stromy sadené pri vodných tokoch, aby boli zavlažované. Palestína ale nebola moc bohatá na vodné zdroje a preto tieto stromy mohli byť sadené iba pri Jordáne alebo pri stálych prameňoch. Na starý Izraelita bol taký malý hospodár. Každý rok na poli sadil, aby sa mu urodil. Ale strom, ktorý mal, nemusel sadiť každý rok. Možno občas zastriel konáre, ale strom mohol pretrvať aj niekoľko generácií. A každý rok mu prinášal ovocie. Blahoslavený ako ten, ktorý sa raduje v Božom zákone, v tom, čo Boh pripravil pre Izrael, z toho, čo pre Izrael nachystal v minulosti, v budúcnosti, ale aj v dnes. Blahoslavený čerpá z toho výživu, ako strom, ktorý čerpá výživu z potoka. Vietor môže byť silný, ale strom je zasadený nad potokmi vody. Ale nielen on vydrží, ale dáva ostatným svoje ovocie. Takýto je blahoslavený. Okrem toho je tu povedané, že všetko sa mu darí. Navyše hebrejský text ide ďalej a význam posúva a doslova hovorí, že všetko, čo robí, spôsobuje zdar. To značí, že nejedná sa len o úspech pre neho samého, ale že on pomáha druhým, aby aj oni mali úspech. Dalo by sa povedať, že on svoje okolie kultivuje a obohacuje. Zároveň nám nesmie uniknúť, že je to vlastne použité pasívne vyjadrenie. Že ten strom tu bol zasadený, čiže nevznikol sám. Strom a vody sú v celej Biblii obrazom dobrého života. A keďže vieme, kto tento život spôsobuje, tak jedinou možnosťou v tomto kontexte je Hospodin. A teda on umiestňuje človeka, alebo strom v obraze, k zdroju a zabezpečuje mu všetko tak, všetko dôležité pre život. Pretože Hospodin je ten, kto napísal príbeh, kto napísal Tóru, kto napísal príbeh Božieho ľudu. Nebol to Boží ľud, bol to Hospodin. Na konci druhej svetovej vojny prevzali komunisti vládu v Číne. Ale ešte predtým odcestovala do nej jedna rodina ako misionári. Počas komunizmu tam žili 2 roky. Žili v malej miestnosti a ich jediný nábytok bola jedna stolička. Zo strachu pred hrozbou nekontaktovali svojich kresťanských priateľov, aby ich nedostávali do problémov. Kurili raz za deň, keď večer varili rýžu a ich palivom boli zvierace exkrementy, ktoré zbierali z ulic. Boli to naozaj suché časy. Keď sa vrátili, napísali svoje svedectvo a nazvali ich knihu Zelený list v období sucha. Môže sa stať nám aj im, alebo že ich situácia bola zúfalá a nič dobre na ne nenájdete. Ale oni napriek tomu hodnotia toto obdobie ako dobré. Čím to ale je? Ak by sme týchto ľudí interpretovali ako ľudí, ktorí dodržujú, čo hovorí zákon, tak stále nie je dôvod vidieť v utrpení radosť. Príbeh Tóry ale hovorí o zmenení utrpenia v radosť. Hovorí o tom, že ich utrpenie malo zmysel a význam. Že vedia, prečo v ten deň, v tie 2 roky, trpeli na tom mieste. Vďaka príbehu Tóry sme pozvaní do príbehu, ktorý je väčší než my. Ktorý nielenže nám dáva radosť, ale aj formuje naše činy, naše kroky, mení našu perspektívu na to, čo je to život. Pretože vďaka nemu môže mať utrpenie vyústenie v radosť. Preto môže táto rodina povedať, že ich strom nebol suchý, ale zasadený pri vodách. Štvrtý verš v našom texte zmení našu pozornosť na inú skupinu. Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Sú tu už spomínaní bezbožníci a im je v texte oproti blahoslavenému venovaná iba 1/5 textu a tým, aké by nám trošku text naznačuje, že nie sú až tak významní. Autor ale bezbožníkov potrebuje pripomenúť, aby bolo vidieť jasný rozdiel. Pokračuje v hospodárskom obraze a pripodobní ich k plevám. Tento obraz bol na starom Blízkom východe bežný. Prax bola taká, že zožaté obilie sa vyniesol na vyššie položené miesto, dali ho pod číre nebo, kde vietor fúkal a tam buď vyšliapávali alebo mlátili toto obilie a vietor previeval suché plevy. A teda ich nakoniec tie plevy oddelil od zrna. Potom, ako zostane zrno, šupka alebo plev je nepotrebný a ten sa vyhadzuje. Je ľahký, krehký a je bez budúcnosti, lebo nie je nič, čo by ho ochránilo pred vetrom. A preto je hnaný vetrom a nikto o ňom už nevie, ani si na ňo nespomenie. Bezbožníci sú bez stopy, ako tieto plevy. Budú pohodení a nezanechajú po sebe žiadnu stopu, ako plevy odnesené vetrom. Ako by neboli ničoho súčasťou, nemá ich kto spomenúť. Nikto na nich nepamätá, pretože po nich prídu iní a po nich znova iní. Autor ukazuje na tento život. A to preto, aby nám ukázal, že takto nevyzerá šťastný život. Že tam nechceme skončiť. Že život týchto ľudí nestojí za to, aby sme si z neho brali príklad, alebo aby sme im závideli. Práve preto, bezbožníci neobstoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Štvrtý verš potrháva myšlienku toho tretieho a nadväzuje na neho myšlienkou súdu. Bezbožníci, pretože sú ako plevy, tak nemajú svoje miesto. Nejde o pomstu alebo výhražku. Tu sa nemyslí nejaký konečný súd alebo niečo eschatologické. Takáto myšlienka je prítomná Biblii až v neskorších textoch. Hebrejské slovo mišpat, ktoré je tu použité, vyjadruje súd v rámci kmeňov a rodín, prípadne medzi kmeňmi. Čo znamená, že sa nejedná v prvom rade o našu budúcnosť po tomto živote, aj keď implicitne sa toho môže týkať. Tu ide o to, aké má miesto v tomto živote, v tejto spoločnosti, keď som sa tu a teraz narodil. Čo je pre nás vlastne v živote dôležité? Bezbožníci neobstoja v takomto súde, pretože Boh na ich cestu nepamätá. Nepoznajú. A preto spravodliví sa preukážu tí, ako tí, ktorí žijú tak, že vlastne nemajú miesto. Takto je to s ľuďmi, ktorí sú bez príbehu. Ako by sa ich život len točil, za ničím nejdú, na ničom im nezáleží. Preto im zavidíme, pretože svoju starosť zahodili. Ale to je vlastne ich aj problém. Pretože už nemá im na čom záležať v živote. Sú povievaní zo strany na stranu, z udalosti do udalosti, bez významu, pretože všetok význam, ktorý mali, ich život zahodili. Posledný šiestý verš je vhodný ako koniec žalmu. Sumarizuje a vyhlasuje, čo sa povedalo. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. To, že Hospodin pozná našu cestu, znamená, že Boh na to bude pamätať vždy. Že náš život mal zmysel, mal budúcnosť. Pretože to, kto ju zaisťuje, to, kto na to nakoniec pamätá, je Boh sám. Ktorý sám nás vsadil do toho príbehu. Šťastný je teda človek ten, ktorý má prečo sa radovať. Prečo trpieť, prečo sa zaprieť a bojovať. Keď treba, ale aj tiež v tichosti odpočívať, pretože vie, že príbeh, ktorý ho súčasťou nemôže nikto nikdy vziať alebo zničiť. A dokonca ani on sám, pretože ten príbeh je väčší než on sám. Otázka, ale máme my taký príbeh? Starí Židia mali Tóru, ktorá hovorila o tom, kto majú byť, odkiaľ prišli a čo majú vykonať. Čiže sú potomstvom Abrahamovým, Boh ich zachránil z Egypta a majú obsadiť Kanán. To sme ale my. Veľa ľudí, a medzi nimi aj samotný Augustín, vidí v prvom žalme Ježiša. Nechcem tým vsúvať iné veci do tohto žalmu, ani si nemyslím, že žalmista tam vidí Ježiša Krista. Ale nedá sa nevšimnúť, že žalmist je veľmi zidealizovaná táto postava. Je priam dokonalá a práve Ježiš jediný taký bol. Pred niekoľkými rokmi navštívil Palestínu muž menom Joseph Flex. Dostal príležitosť osloviť zhromaždenie Židov a Arabov. A on prečítal práve prvý žalm. Nakoniec položil otázku, kto bol tento muž. A tak sa rušivo dohadovali medzi sebou a ozývali sa menám ako Mojžiš, Abraham alebo Dávid. Ale za každým, keď niekto položil povedal toto meno, tak sa ozval niekto, kto povedal, že on to určite by nemohol. Nakoniec celý dav ticho rozmýšľal a v tichej sále sa ozval starý Žid. Mám tu knihu, tu, čo sa nazýva Nová zmluva. Ak by som mohol veriť, že muž, ktorého táto kniha opisuje, naozaj bol a bol taký, ako ho Nová zmluva popisuje, tak to bol práve on, o kom hovorí prvý žalm. Práve muž z Novej zmluvy je práve ten šťastný človek. Aj keď všetci vieme, že zrovna šťastie v svojom živote neprežíval. Videl ale, prečo ho sem otec poslal. Išiel odniekal niekam. Vedel, kam patrí, kto je, pretože príbeh Tóry, príbeh jeho otca mu to povedal. Preto nestojí nasledovanie tejto postavy za to, za všetko to utrpenie, za všetko nekomfortné, starosti a námahy, zahodiť svoj bezcielný, prázdny, repetitívny život, ktorý je možno bez starosti, ale bez ničoho, čo by v ňom dávalo zmysel. Táto báseň o šťastnom človeku nám to dnes pripomenula. Pripomenula nám vlastne, že šťastie nie je v tom byť bez utrpenia, ale mať niečo, za čo stojí trpieť. A ak niekedy na to zabudneme na blahoslaveného a na to, že jeho život stojí za utrpenie, tak nám to pripomenie život nášho majstra. Pretože on stojí na úvode tejto knihy, aby nám ukázal, že ten život, ten skutočne šťastný život, stojí za všetko utrpenie sveta. Možno nevieme dať všetku repetitívnosť preč, pretože nám vlastne pomáha nezomrieť. Ale čím viac žijeme život šťastného alebo blahoslaveného, tak tým viac naozaj žijeme. Takže čo je to ten šťastný život? Šťastný nejde podľa rady tých, čo žijú, ako keby Boha nebolo, ako keby nebolo prečo žiť. Jeho radosť je ale práve preto v Hospodinovom zákone a svoje ovocie prináša aj druhým, ale plevy prídu a zase odídu a už ich nebude. Žalmista nám navrhol ako odpoveď na otázku, aký je to dobrý život. A rozhodnutie, po ktorej ceste pôjdeme, je na nás. Amen. Čítaniu Božieho slova povstaňme. Budeme čítať text z Jánovho evanjelia, 13. kapitoly, verše 3. až 17. Vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk a že vyšiel od Boha a ide k Bohu, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zástieru opásal sa. Potom nalial vody do umývaka a začal umývať nohy učeníkov a utierať zástierou, ktorou bol opásaný. A keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal, Pane, ty umývaš moje nohy? Ježiš odpovedal a riekol mu, čo ja robím, ty nevieš teraz, ale potom zvieš. Peter mu povedal, nebudeš nikdy myť mojich nôh až na veky. Ale Ježiš mu odpovedal, keď ťa neumiem, nemáš so mnou diel. Na to mu povedal Šimon Peter, Pane, nie len moje nohy, ale aj ruky aj hlavu. Ježiš mu povedal, ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Lebo poznal svojho zradcu a preto povedal, nie všetci ste čistí. A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal, či viete, čo som vám učinil? Vy ma voláte učiteľom a pánom a dobre hovoríte, lebo som. A tedy ja som vám umyl nohy, váš pán a učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. Lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, tak aj vy činili. Amen, amen, hovorím vám, že sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Ak to viete, blahoslavení ste, keď to aj činíte.